cynulliad wythnos diwetha oedd ddadl ar y strategaeth newydd mae'r llywodraeth cynulliad wedi gyhoeddi ar y dyfodol o'r iaith Gymraeg. Ac yn yr ddadl wedes i, mae dadleuon ar ddyfodol o'r iaith Gymraeg a strategaethau i'w gyfnogi gyffredinol yn tueddu i droi yn eithaf gyflym i mewn i drifodaeth bryderus ar y heriau mae'r gwaith mae'r iaith yn wynebu ac ofn nid oes digon o, yn cael ei wneud i'w gefnogi. Ac am y reswm hwnnw, oedden ni'n canolbwyntio yn fy nghyfraniad i ar rai resymau dwi'n meddwl sydd ar gael i ddallu llwyddiant ar iaith ac i uwchwanegu o leia tipyn bach o obaith i'n dadl ar ei dyfodol. Yn gyntaf, oeddwn i jyst yn pwysleisio ar y pwynt. Ni ddylwn anghofio a mae bod yn wlad ddwyieithog yn gyson efo ran fwyaf o wledydd y byd. Mae gwledydd dros y byd i gyd, mae ran fwyaf o boblogaeth yn siarad mwy nag un iaith, ac yn nifer o lefydd mwy na ddau. Un iaithogrwydd yw eithriad. Mewn cyd-destun Prydeinig, rydym yn ymddangos yn anarferol, ond mewn cyd-destun ehangach, rydym ar y brif stryd yn rhan o ffordd y mae gweddill y byd yn gweithio bob dydd. Yn ail, ni'n gweud mae'r iaith Cymraeg yn un sy'n troi bob stereotyp ar ei ben. Mae'n iaith drefol yn hytrach na un gwledig, gyda mwy o siaradwyr yng Nghaerdydd nag unrhyw ardal arall yng Nghymru. Mae'n iaith sy'n cael ei siarad gyda bobl ifanc yn fwy na gan bobl hŷn. A hefyd, a dyma'r ffaith fwyaf nodedig, mae'n iaith sydd wedi rhoi stop i ddegawdau o ddirywiad ac wedi llwyddo mewn ffyrdd pwysig i wrth droi dirywiad hefyd. Yn drwydydd, oeddwn ni'n cymharu'r sefyllfa a bodolodd pan wnes i gydeirio pwyllgor aris rotoliaeth Cymraeg ar y cyngor Sir De Morganwg yng nghanol yr 80au gyda sefyllfa heddi. A mae hanes yn un o welliant cysont a sylweddol. Ac yn ôl ac yn pedwerydd, oeddwn ni'n jyst yn ganolbwyntio ar y newid sy'n wedi digwydd yn yr agweddau'r cyhoedd tuag at yr iaith dros y cyfnod o un oes. Yn siarad i gwynidog, oeddwn ni'n gweud oedd ni'n croesawu'r strategaeth Llywodraeth Cymru dros yr iaith Gymraeg. Yn gobeithiaf, y medrwn ni'n gwneud hwn mewn ffordd sydd ddim yn ymryheiddio am ddim byd, na chwaith mewn ffordd i galon. Wrth cwrs mae yna heriau, wrth cwrs mae yna problemau i'w goresgyn, ond mae bod yn amwybodol o ein llwyddiannau a bod yn fodlon i'w dathlu yn rhan allweddol o sicrhau gwelliant pellach yn y dyfodol.